droner flyver over Danmark? Er krigen i Europa kommet til Danmark? Regeringen taler om hybridkrig, men hvad betyder det? Og hvordan forsvarer vi os mod angreb på vores kritiske infrastruktur, såsom lufthavne?
Velkommen til Geopro. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig her i Geopol-studiet har jeg...
Lars Bankert Struve.
Og Lars, det har jo været nogle dramatiske dage og timer. Droner i luftrummet over Danmark. Fly, der er aflyst. Der er heldigvis ikke nogen, der er kommet til skade. Der er ikke noget, der er blevet ødelagt. Men krigen i Europa er kommet til Danmark. Så i den her udgave af Geopol, der skal vi tale om, hvad det betyder, hvordan man håndterer den her type hændelser, hvis vi skal bruge sådan et politiord, i Danmark. Hvad laver vores efterretningstjenester? Hvad laver beredskabet? Hvor nemt er det egentlig at skyde en drone ned? Og så skal vi se lidt fremad. Kan man bygge den store dronemaskinolinje, den store dronemur, der kan forsvare os mod russiske droner, eller hvad er det egentlig lige, der foregår? Lars, hvad var din første tanke, da du hørte om dronerne over? Det har så været over Kastrup Lufthavn, tænker jeg.
Jamen, altså... Jeg tænkte, at Rusland ikke havde forstået budskabet fra Polen, hvor at vi havde 5 NATO-stater, der gik ind i en fælles operation, og jeg blev egentlig lidt overrasket over, at russerne ikke har forstået det budskab. Men dernæst så begyndte jeg at blive frustreret og vred, fordi at jeg synes, vi har ligesom talt om droner, vi har talt om hybridkrig i 11 år nu, og alligevel så virkede det som om, at politiet var lammet over for det her, og ikke forstod, hvad det var, der foregik. Så det var jeg egentlig...
Er du helt sikker på det? Jeg tror ikke, jeg læser det på den måde. Altså, jeg ved godt, der er gået sådan lidt mode i at sige, at vi bare stod der og kiggede, og ikke kunne finde ud af det. Og for det første ved vi jo ikke alt, hvad der er foregået, og det skal vi nok heller ikke vide. For det andet, så tror jeg egentlig også noget af kommunikationen i virkeligheden bare var meget dansk. Altså at vi håndterede det på en stille og fredelig måde, i stedet for at stille os op og bag sådan en smældende fane og tale om det. Og det tror jeg lidt påvirkede folks fornemmelse af, hvad det var, der skete.
Jamen, det kan godt være, og nu spurgte du mig jo også, hvad det var, at jeg oplevede,
jeg
hvad det var, jeg tænkte. Og der vil jeg sige, der havde jeg altså den der følelse af, at politiet ikke rigtig forstod, hvad det var, og det har jo altså også skrevet om i Ræson, så det bliver jeg jo nødt til at holde fast i. Men spørgsmålet er, Mikkel, skal vi prøve at tale igennem, hvem er det egentlig, der har ansvaret for de her forskellige ting, sådan så vi også prøver ikke bare at opklare os selv i det her, men også prøve at hjælpe vores podcastlyttere igennem på det her.
Jo, fordi jeg tror måske, at man kan blive en lille smule mere imponeret af danske myndigheder, end du var i starten. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg er hverken vred eller skuffet. Jeg tror bare, vi står over for en stor udfordring. Men lad os se lidt på, hvad er det egentlig, man gør her. Og det, man jo skal huske på, det er, at det kan godt være, at hybridkrig er en krig, men den måde, som man forholder sig til det her på i Danmark, vil være inden for den normale organisering af beredskabet, og det er jo derfor, vi ser politiet stå i front, fordi at det er dem, der så vil sidde for bordenden i beredskabet.
Og ved siden af dem har vi jo så, vi fik jo i hvert fald et pressemøde, hvor vi havde forsvarsminister, justitsminister, forsvarschef, politichef, eller rigspolitichef, men de står ved siden af hinanden, fordi at forsvaret, når vi ikke er i krig, kan levere en særlig hjælp, en særlig støtte til politiet. Så det må vi også hellere ligesom sætte på plads, fordi at vi bruger ordet hybridkrig, Men ordet hybridkrig dækker over, klassisk set, så har vi sagt, der var enten krig eller fred, men at det, som vi oplever nu, og som Frank Hoffman beskrev allerede i 2007, og som kom ind i det danske militære vokabularium i 2014, det er, at vi har ligesom fred og krig, og imellem det en kæmpe gråzone. Og så længe at politikerne ikke beslutter sig for, at vi er i krig, så skal alle de her ting i gråzonen løses af politiet, eventuelt med støtte, rekvireret støtte fra militæret. Og til daglig foregår det jo altså ved, at det kan være, at forsvaret stiller helikopter til rådighed for politiet, eller at man, der er jo en episode for en del år siden, hvor et par personer fra frømandskorpset var ombord på en lille båd. Jeg tror, det var nede ved Køge Havn eller et andet sted, og skulle sejle en båd, og så var der altså nogle narkosmugler, der åbnede ild, men de her frømænd var rekvireret af politiet og var derfor underlagt en lang række regler, men der kunne de jo altså så svare igen. Men det kan jo altså også være, at man beder hjemmeværnet for eksempel om at være med til at afspærre et område. Altså der er en lang række forskellige niveauer, hvor politiet kan gå ind og kontakte forsvaret og sige, vi har brug for noget særlig hjælp til at løse lige præcis denne her opgave.
Jo, og så er der sådan en mellemversion, hvor politiets indsatsstyrke har sådan et stående samarbejde med specialstyrkerne, inklusiv flyvevåbnet, så de kan få nogle, hvad hedder det, helikopter og sådan noget stillet til rådighed. Og så vidt jeg kunne forstå PET på pressemødet der torsdag aften, så var det præcis det, man havde gjort. Man havde været oppe i nogle af helikopterne, hvor man så både havde haft militært personel og politi med, men under politimyndighed. Fordi forsvaret kan jo ikke i fredstid rende rundt med våben og gøre ting inden for rigets grænser. Det skal være politiet, der står i spidsen for det.
Med en enkelt undtagelse, nemlig militære anlæg. Og der er vi jo inde i, at der er noget giftigt her, nemlig at til at starte med den første episode af over Kastrup Lufthavn, den er indiskutabelt civil. Men der er jo altså også en episode, der foregår over en militær flyveplads. Og der er det jo altså forsvaret, der har mulighed for at agere inden for de rammer, forsvaret har til at lave nærbeskyttelse af en flyveplads. Så altså, alt andet end en Skrydstrup, det er underlagt politimyndigheden.
Men det er vel egentlig ikke super giftigt. Altså, det der er vel egentlig en relativ, velgennemtænkt afvejning af, ikke?
Men det jeg bare tænker på er, at i alle de andre tilfælde, der er det politiet, der foretager beslutningen.
Mm.
Men over Skrydstrup, der er det jo helt basalt set den til enhver tid værende chef på stedet, der i henhold til den kongelige forholdsordre skal forholde sig til, om vedkommende vælger at skyde eller ej.
Der er ingen
uklarhed over det, men der er bare to forskellige systemer, der skal tale sammen om, hvad gør vi her, om jeg så må sige.
Ja, men jeg tænker, at den koordination er vel ikke super vanskelig. Det jeg noterede mig, det var forsvarschefen også på pressemødet torsdag sagde, at han havde indskærpet, at der var handlepligt hos forsvarets soldater, når de stod derude. Og jeg tror, han havde mindet dem om den kongelige forholdsordre, som vi måske lige for dem, der ikke lige kan den udenad, skal sige, dybest set handler om, at danske soldater har en stående ordre om, at hvis de er under angreb, så skal de svare igen.
Og det er en ordre, der er etableret som et svar på 9. april 1940, at så besluttede man sig for at ingen er i tvivl derefter, at så, hvis man bliver udsat for et angreb, så skal man forsvare sig selv.
Så det virker som om, at de har stået klar. Og at, hvad hedder det, de godt var klar over, at både Aalborg og Skrydstrup, det skulle man ikke have folk flyvende over. Men der er jo så også, Aalborg bliver jo så også lidt specielt, fordi der er en militær og en civil lufthavn, som dybest set deler asfalt. Og det er måske der, det kan blive lidt mere... det kan blive lidt mere... Der er nogle ting, der skal koordineres om, hvem det er, der, hvornår man det er, man slår til, ja. Og hvornår det er, man ikke slår til, ikke?
Jo, lige præcis. Nu har vi ligesom fortalt om hvad, hvem har ansvaret for beredskabet i fredstid, og det er politiet, indiskutabelt, sådan er loven, og det har man fulgt. Men Mikkel, skal vi så gå videre til det der med skyde ned, ikke skyde ned? Og der tror jeg også, at jeg gerne vil komme med en vigtig pointe, nemlig at debatten i Danmark lige nu går hen og bliver lidt mudret, fordi at nogen vil gerne have, man skudt ned, og andre vil ikke have det, og kunne det lade sig gøre, kunne det ikke lade sig gøre. Men hvis vi prøver lige at dele det her op i strategiske niveauer, fordi så kan vi se, at der kan tages forskellige beslutninger. På det taktiske niveau, der kan man stå, og så kan man sige, at vi har faktisk det udstyr, der skal til for... skyde den her drone ned, og det kan være, at man enten kan gøre det ved, at i mest bogstaveligste forstand skyde den ned, eller man kan bruge elektronisk krigsførelse, så man zapper den, sådan så den bliver slukket. Og der kan man foretage en beslutning. Og så kan man jo så på det operative niveau sige, okay, denne her, eller de her droner flyver over større bebyggelse, eller over et olietankanlæg, eller et eller andet. Så operativt set, så vil det være en rigtig dårlig idé at skyde ned på det her sted. Og så har vi så det strategiske niveau, hvor at det er en politisk beslutning, et politisk signal, man gerne vil sende. Og jeg tror, hvis man adskiller de her tre niveauer fra hinanden, så kan man jo altså nå frem til forskellige løsninger på de tre forskellige niveauer. Og den debat, vi har lige nu, der bliver vi nødt til simpelthen at skille de her tre niveauer ad, sådan så at vi siger, hvem skal foretage beslutningen, hvis man mener, at det her er en kapabel aktør, som jo er en eufemisme for, at vi siger, jamen det her er Rusland, måske Kina, men... personligt mener, at det er nok Rusland. Jamen, altså, hvad for
risikoen lidt... for, at kineserne var fløjet og ind over Østersøen og havde kapacitet til den, vi er nede omkring nul, ikke?
Vi er tæt på, men de har opereret med nogle skibe, der har haft nogle ankre, som er faldet ned i Østersøen ved en uheld og har trukket nogle kabler over. Men ja, jeg regner med, det er Rusland, det her.
0,7% da, men stadigvæk tæt på usandsynligt.
Ja. Okay. Hvis det er Rusland, så vil beslutninger på det taktiske, operative og strategiske niveau, hvor rigtige de end kan være på de forskellige niveauer, kunne være forkerte, om jeg så må sige. Fordi at det er det overordnede strategiske niveau, altså det politiske signal, man sender til denne kapable aktør, der er det, der tæller. Det er ikke, om man skyder den ned eller ej, men beslutning på det taktisk-operativt niveau, men det er en politisk beslutning. Og det tror jeg er enormt vigtigt for os alle sammen at holde fast i, fordi at det her, det er altså en meget politisk sag, som jo vi kan jo se, at Mette Frederiksen meget fornuftigt har taget samtaler med Mark Rutte, altså NATO's generalsekretær. Vi kan se, at Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen prøver ligesom at få styret den her diskussion, og det giver alt sammen rigtig god mening.
Men det er måske også værd at hæfte sig ved din opdeling i niveauer, synes jeg er en god måde ligesom at lave et skema for, hvad der foregår her. Men det er også værd at huske på, man kan jo godt tage en heldemodig beslutning på det strategisk politiske niveau og sige, vi skal skyde det her ned, og så kan man stadigvæk ikke ramme eller få dem på sigtekornet. Jeg synes måske også, det der har snedet sig ind i debatten her, det er, at man har haft sådan en forestilling om, at det var nemt at skyde droner ned. Og hvis det havde været det, så havde ukrainerne haft det meget lettere de sidste mange år. Hele pointen med de der droner er jo, at de er svære at skyde ned. Og det kræver et helt system for at tage sig af dem, ikke? Hvilket for øvrigt har begyndt for luftforsvar siden 2. verdenskrig. Et luftforsvar er ikke bare, at der står en gut med en maskinkanon, og så skyder op i luften. Det er, at man har radar, og man har interceptorer, altså missiler eller andet, der kan skyde dem ned, og de ligesom er kombineret, og i virkeligheden er det et informationssystem. Altså, man skal prøve at finde ud af, hvor dronen eller flyet er, og så skal man bruge den information til at skyde det ned. Og det er uhyggeligt komplekst. Så hvis man ikke har det på plads i alle detaljer, når sådan nogle ting sker, så skal man være en lille smule heldig, hvis man kan skyde noget ned.
Og det bliver også mere komplekst af, at beslutningen om at skyde en drone ned, og hvad det er for noget materiel, man har, er også afhængig af den afstand, man har. Fordi der findes nogle små håndbårende systemer til at nedskyde en drone, hvor hvis du kan se den fysisk, om jeg så må sige, så kan du sigte op på den, og så kan du skyde den ned. Og der er nogen, der har udviklet net, der ligesom går ind og griber fat i de der rotorblade, så de falder ned. Og der er nogen, der har udviklet alle mulige andre ting. Der er nogen, der er dansk virksomhed, der har lavet sådan en, det er så vidt, hvad jeg husker, et par gamle jægerkorpsfolk, som nærmest, du kan have liggende en antidrone i din brystlom, og så når du ser dronen, så kan du sende den op i luften, og så på den måde hacke den, og vi skal ikke, nu vil jeg også gerne være lidt sjov i denne meget seriøse ting. Britterne beskyttede jo OL i London med jagtfalke. Og hvorfor det? Jo, fordi de kan jo blive sendt op, og så slår de ned på denne her drone, men også fordi jagtfalken kan du i sig selv ikke slå ud med elektronisk krigsførelse, sådan så at, og der er jo altså sådan et løb, jamen, vi vil gerne skyde dronen ned, men dronen kan måske have noget elektronisk krigsførelse i sig, eller du kan bruge andet, sådan så at det, du sender til at slå den her drone ned, at det ikke virker. Altså, så det er komplekst, ja.
Men Lars, det der slår mig, når du nævner jagtfalkene og nettene og alt det der, det er jo, at så har man også en underforstået forestilling om, at den her drone, den ikke er super stor. Den er på størrelse med sådan, hvad ved jeg, en laptop med vinger. Men uden at skulle påstå, at jeg er ekspert i at se på droner på nattehimlen, så virker det som om, det her det er noget, der er meget større. Det, der også er sket med droner siden OL i London, det er, at der er kommet et langt større fokus på sådan, de langtrækkende droner, dem, som både russerne og ukrainerne bruger til at flyve dybt ind i de andres territorium. Og det er en anden historie.
Altså,
så vores meget af vores forestilling og meget af vores debat om det her, det er, at vi tror, der står en eller anden droneoperatør ude på en mark nogle 100 meter væk, og så flyver den afsted, og den er sådan relativt lille. Det er ikke det handler om, det her. Vi bliver også nødt til at se det der, som de militære kapaciteter de er, og derfor er det en... Jeg tror sgu ikke, at jagtfalke gør det. Jeg vil ikke anbefale, at Rigspolitiet går ud og køber en håben jagtfalke som deres måde at gøre det her på.
Nej, det er jeg helt med på. Og så er der jo altså også opstået det ekstra komplicerede, at russerne har over længere tid nu arbejdet med at have kablede droner, som altså har noget, der minder om en fiskesnøre i sig, som styrer den her drone. Så den er meget sværere at lukke ned med forskellige former for elektronisk krigsførelse. Og den kan være meget sværere at detektere, altså at opdage vel af din radar. Så altså, der har man jo, det har blandt andet danske virksomheder arbejdet med, altså lavet simpelthen lytteanordninger, så du kan lytte dig frem til, hvor denne her drone kommer fra, og så kan du triangulere dig frem til, at den er der, og så kan du så sende et eller andet op, der skyder den ned. Så ja, lad os holde fast i, at det her er dybt, dybt kompliceret. Men Mikkel, vi skal vel også sige, at altså... Det var altså også lykkedes for Taiwan faktisk at skyde kinesiske droner ned, og det lykkedes jo også med mellemrum for ukrainerne, så der er altså nogle ting på det her dronemarked, som virker, men det er jo et hæftigt voksende dronemarked. Jeg har holdt oplæg i hele denne her uge, 4 aftener i streg, om om den sikkerhedspolitiske situation for Danske Bank Private Banking. Og på den anden aften, der var der en bekendt, som arbejder med Ukraine, der gik op til mig, så sagde han, Lars, du skal rette din ene slide. Og jeg havde stående på min slide, at Ukraine brugte som minimum 10.000 droner om måneden. Og så gjorde han mig opmærksom på, at der er en ukrainsk virksomhed alene, der producerer 50.000 droner om måneden.
Mm.
Og at Ukraine nu er oppe på at arbejde med at få en droneproduktion med meget forskellige størrelser droner på 4,5 million droner om året. Så vi er altså oppe i, det her er ikke bare kompliceret, det er også blevet industrialiseret. Og det er jo noget af det, som vi bliver nødt til at forholde os til. Hvordan beskytter vi vores kritiske infrastruktur imod de her ting? Og det bliver jo altså noget af det, som vi skal kigge nærmere på de næste måneder og år. Så det er super vigtigt, at vi ligesom erkender størrelsen i den trussel, vi står over for. Det er ikke en drone, som vi nok ville have sagt tilbage i 2010, men det her, det er massive indsættelser af droner.
Jo, og måske derfor skal vi så ikke gå fra teknikken og taktikken til det strategiske. Hvorfor så sende de her droner ind over Danmark?
Jamen, altså det er vel et forsøg på at afdække, hvad er vores svar? Hvad er vores svar i en ramme af NATO? Hvordan er Danmark kapabel, altså hvis vi går ned på det laveste niveau, er Danmark kapabel til at nedskyde en drone? Har vi den politiske vilje til at gøre det? Og hvordan reagerer vi i forhold til NATO? Og der vil jeg sige, der synes jeg, at spørgsmålene står meget åbne lige nu, nemlig hvad har man egentlig... Hvordan håndterer vi det her? Og der kan jeg godt forstå, at rigtig mange danskere, mig selv inklusiv, vil jeg sige, har været sådan lidt for pokker da. Hvorfor gjorde man ikke noget over for det her? Så jeg synes,
igen,
at spørgsmålet
jeg
er lidt
åbent. Jeg synes, det rammer ved siden af, Lars. Fordi
ja.
Jeg synes, vi stiller nogle krav op til os selv, som egentlig hverken vi eller russerne forventer, vi skulle leve op til. Russerne kender det her operationsmiljø lige så godt, som vi gør. De ved
eller bedre.
Godt, at... muligvis bedre. De ved godt, at vi ikke ville kunne skyde dem alle sammen ned. Og det har vi de i virkeligheden ikke forventet. Altså, jeg tror ikke, man kan sige, at den måde, man kunne have nedkæmpet dem på, og dermed vist sin afskrækkelsesevne, det var at pille alle dronerne ned. Fordi det var i virkeligheden heller ikke det, russerne havde en forventning om. Så der, altså, på den måde, man skuffer ikke nogen. Jeg tror det testen består i, det er at sige, hvad siger de? Siger de, ej, nu, det, undskyld, det mente vi for øvrigt ikke. Vi vil aldrig nogensinde være i den her situation i stedet igen, så nu gør vi alt, hvad russerne siger. Eller siger man tværtimod, I skal ikke, vi forstår godt, hvad det er, I laver, og I skal ikke komme og genere os og for øvrigt tale med vores venner i Bruxelles. Jeg tror, hvis vi også over for os selv bilder os ind, at vi kunne have nedkæmpet alle droner, der fløj ind over Danmark, så tror jeg, vi sætter barren alt for højt. Og jeg tror egentlig også, at vi misforstår, hvad det er, russerne i virkeligheden er ude på, fordi testen, som jeg tror, du meget rigtigt siger, den tror jeg går ud i at teste vores beredskab, som skulle egentlig efter omstændighederne fungerede fint. Og så egentlig også teste vores, hvad skal man sige, strategiske mod på at gå videre, hvor jeg egentlig også tænkte, vi bestod prøven.
Så det du siger er, at russerne ville teste os, om vi var i gåseøjne svage, som 9. april, nu overdriver jeg, ikke? Men som 9. april, hvor
en lille smule, men ja, jeg forstår, hvad du mener.
Hvor
ja.
Vi bare overgav os. Eller om vores reaktion var anderledes hård. Og det, du siger, er, at anderledes hård ikke er at skyde droner ned, men at vise politisk sammenhold internt i Danmark, og vise politisk sammenhold i forhold til vores allierede.
Ja, fordi i virkeligheden er det her ikke en test af Danmark, det er en test af NATO. Og det er en test af NATO, som startede i Polen og gik videre til Estland og nu kommer til os, og Gud ved, om der ikke er et andet charmerende land tæt nok på Rusland, der oplever det næste gang.
Og Norge og Rumænien, ja.
Ja, ja, præcis. Ikke? Så hvis jeg boede i Finland eller Sverige, så ville jeg da samle min hvad hedder det, kikkert op og gå ud til et sted, hvor jeg kunne se, hvad der skete. Jeg synes, det er en meget, meget dansk reaktion at tænke, at det her handler om Danmark. Fordi det har vi jo en tendens til at mene, verden gør. Det handler om NATO, og det handler om sammenhængskraften i NATO. Og der er intet af det, der er sket i de sidste par dage, der har reduceret den sammenhængskraft.
Okay, så det her er, hvor irriteret danskerne blev over, hvordan at reaktionen var en succes i dine øjne.
Jeg tror faktisk, man kan stramme den en lille smule. Jeg tror, man kan sige, at irritationen er et udtryk for succes. Læg mærke til, at den danske reaktion var i sådan offentligheden, eller i stor del af offentligheden, hvorfor skød vi ikke de her ned? Den var ikke, åh gud, nu er vi i et farligt sted, nu må vi sørge at tage og gøre noget andet. Så på den måde har både offentligheden og myndighederne vist, at I kan bare komme. Vi flytter ikke vores politik. Case closed.
Så den klassiske radikale position har tabt. Nu skruer jeg op.
Jeg ved ikke, om jeg vil gøre det til partipolitik. Det var der sikkert
nogen,
der
ville men det der med, at det her det bliver for farligt, det må vi lade være med at gøre noget ved. Det siger du i virkeligheden, at der endte vi med at bestå prøven. Og sige, hør lige her, vi er dybt frustrerede, fordi at vi ikke gjorde noget, og vi ville gerne have gjort noget.
Præcis.
Det er lidt irriterende, det her, Mikkel, fordi nu har du faktisk bevæget min holdning på det her punkt.
Det er dejligt, det er samtalen, Lars.
Ja, det er jo det. Men Mikkel, skal vi så ikke springe videre til denne her dronemur, fordi vi optager
jo,
i dag fredag den 26. september, og i dag skal der være møder og diskussioner om dronemuren. Og det er jo altså en tanke, som er opstået i, at vi i NATO skal have en dronemur, og det er jo også et begreb, som man arbejder med i Ukraine, som ligesom skal forsvare os over for indtrængende droner fra Rusland. Det er for mig at se mest af alt sådan et landmilitært begreb, fordi at vi vil trække det langs grænserne, og der kan man jo godt, ligesom du sagde i indledningen, have en Maginot-linje, som jo altså var den her franske befæstningslinje, der blev lavet i 1930'erne, som skulle gøre, at tyskerne angreb et andet sted end hen over denne her Maginot-linje. Og den er i øvrigt væsentligt mere vellykket, end hvad vi går og forestiller os. Men det kan jeg tage en anden gang og skrive en artikel om. Men vi prøver at bygge, eller der skal være drøftelse om, at bygge en mur, sådan så at det bliver sværere for russerne at flyve ind over os, og derved true os, og derved få måske befolkninger til at sige, det her det er simpelthen for farligt, vi bliver nødt til at gøre noget andet. Er det ikke det handler om?
Eller hvad siger muren, du? Muren er selvfølgelig en metafor, tror jeg er lidt, ja. Er lidt vigtigt. Det er ikke mursten, det er ikke den kinesiske mur, det er radar og interceptorer, som skal, ja måske i virkeligheden mest interceptere, altså det, eller undskyld mest radar, altså det handler om at sige, at vi skal vide, der kommer nogle droner, så man ikke bliver overrasket over det, og så skal man have muligheden for at skyde dem ned bagefter. Og Lars, altså på den ene side, i lyset af det, der er sket i Danmark de sidste par dage, så giver det jo indlysende god mening. Men netop også i lyset af det, der er sket i Danmark de sidste to dage, så kan man jo også spørge sig selv om det overhovedet kan lade sig gøre. Altså, fordi hvis man kan sejle op gennem Østersøen og sende dronerne ud med et skib, så skal man have muren langt tilbage fra der, hvor man har tænkt sig at sætte den op. Så er det der mur en metafor for en kapacitet, vi i virkeligheden alle sammen skal have, men som der skal stå noget mere af i øst, eller forestiller man sig egentlig bare stadigvæk i EU, at den her konflikt foregår i Østeuropa, og det er derover man skal sætte ind?
Altså, for først så tror jeg, at når vi taler mur, så tænker vi alle sammen sådan en kinesisk mur eller en forsvarsmur på en middelalderborg. Og den er jo rettet hen mod modstanderen. Men jeg tror, at for det første så skal man have sensorkapacitet. Altså, vi skal ikke kun have radar. Vi skal også have lytteudstyr, og de skal kigge. Ikke 180 grader eller 90 grader, de skal kigge 360 grader. Og vi skal have kapaciteter til at enten ved hjælp af elektronisk krigsførelse, eller ved hjælp af hardkill, være i stand til at skyde de her droner ned. Og så påpeger du noget, som jeg synes, der er sindssygt vigtigt, nemlig, hvad gør vi med skibsbaserede droner? Hvad gør vi med dem, der ikke bevæger sig hen over land og flyver over land, men som flyver eller sejler over vand. Det er en helt særskilt opgave, hvor at der bliver vi nødt til at kunne lukke af over for det i kortere perioder. Og her er vi jo i virkeligheden inde i sådan noget klassisk sømilitær strategi, nemlig kan man have command of the sea, hvor at man kan lukke det hele. Eller skal man have control of the sea, hvor man ved lidt om det, og det er henholdsvis Mahan og Corbett. Og så har jeg nu stødt på den franske strategiske tænker, Raoul Castex, som siger, jamen vi skal kunne tilpasse det her, sådan så at vi nogle gange, så skal vi kunne have meget, meget hård kommando over, hvad der sker, og andre gange bliver vi nødt til bare at have kontrol. Og det tror jeg er nogle af de begreber, som det militære skal løfte op på det politiske niveau. Og vi bliver også nødt til, at politiet kommer med ind over her, og man finder ud af, hvad skal politiet løse det her, hvad skal militæret løse det her, og hvornår langs denne her mur overgår vi fra, at politiet har ansvaret, nemlig vi siger, at det her er fredstid eller krisetid, til at det her går hen og bliver til en militær ting, som militæret bliver nødt til at tage sig af det. Fordi det der, hvor at når vi kigger på vores start på denne her podcast, at tingene kan gå hen og blive lidt usikre.
Ja, så hvis du starter med at tale om at skelne mellem det strategiske, operative og taktiske niveau, og det vil lige før, man kan så sige, at på hver af de her niveauer, der er der så de der tre valg, du stillede op, ikke? Altså enten søger man den fuldstændige kontrol over sit luftrum, eller ja, siger man, at vi skal kontrollere de vigtigste ting. De skal ikke flyve hen over Skrydstrup, men andre steder må de godt flyve hen.
Og
så endelig kan man sige, okay, det er måske i virkeligheden langt mere fokuseret rundt omkring. Og det siger jo selvfølgelig også noget om, at forvente, at vi en eller anden gang kunne købe nok af et eller andet, der ville gøre, at der ikke var en ondsindet drone, der krydsede den danske grænse på den ene eller den anden måde. Det kan aldrig lade sig gøre. Så i virkeligheden er der nogle strategiske valg, der ligger nogle andre steder, ikke?
Så Mikkel, hvad vil du holde øje med her de næste timer, eller døgn, eller uger?
Ja, det er godt. Det kan være, vi skal være nede på minutter, sådan som ting, der går for øjeblikket.
Ja.
Jeg holder øje med den forsvarspolitiske debat. Jeg synes, der er sket noget rigtig godt for den forsvarspolitiske debat. At vi har i mange år været fokuseret på, at nu skal vi købe nyt grej til forsvaret. Nu skal der flere kampvogne, flere missiler og alt muligt andet. Og det har været vigtigt, og det er det sådan set stadigvæk. Men det, der er sket i løbet af de sidste par dage, det tvinger os også til at diskutere strategi. Det er det, vi har lavet den sidste halve time på den her podcast. Og jeg synes også, når man hører på politikerne, så er der en helt ny interesse for kommandostrukturer og strategier og hvordan vi kører operationer. Og det er rigtig godt. Hvis det er det, vi har fået ud af det her, så tak til russerne. Så det vil jeg holde øje med. Hvad med dig?
Jamen altså, jeg vil holde øje med, i forlængelse af det, du siger, om der er nogle politikere, der siger, at vi skal have et styringsdokument, eller vi skal have en strategi, der beskriver, hvordan skal styrkeopbygningen være i Danmark, og som også beskriver overlappende imellem det civile beredskab og det militære beredskab, og hvornår at de forskellige har ansvaret, og hvornår at de har ansvaret i forhold til både EU og til NATO. Altså fordi der er altså nogle overlap her, som vi ikke må undervurdere kompleksiteten af og behovet for at få afdækket.
Og så holder vi vel øje med, om der kommer nogle flere droner?
Det er jo det, selvfølgelig, og også om man gør noget ved det. Og så holder jeg lidt øje med, hvordan at medierne kommer til at dække det her. Altså, der er allerede nu en debat internt iblandt journalister om, hvordan de dækker det her. Og det tror jeg kan gå hen og blive meget, meget interessant, om det her giver en mere moden dækning af forsvars- og sikkerhedspolitisk debat, hvor vi ikke kun fokuserer på, at nu har vi købt det her stykke grej, eller det er for dårligt, at der ikke har været det her aktstykke oppe, men at hvor vi måske begynder at skelne imellem, hvad foregår der på de forskellige strategiske niveauer, og prøve at vise danskerne, at der kan ske beslutninger af forskellige slags på forskellige niveauer. Så det er noget af det, jeg i hvert fald vil holde øje med. Og så må vi jo sige, Mikkel, når nu
er... Skal vi lukke, Lars, på det her tidspunkt? Nu tænker jeg, nu har vi givet gode råd til, hvad man kan kigge videre på.
Ja, og derfor så synes jeg, at vi skal slutte af med at sige, at hvis man synes, at det her er spændende, og man gerne vil høre mere, og man gerne vil opleve os live, så er der jo altså en mulighed i næste uge, hvor vi optræder både i den gamle by i Aarhus den 30. september, og samme dag, der kører vi en tur op til kulturhuset kulturstationen i Skørping. Så der har man altså virkelig muligheder, og det gå ind på Ræson eller gå ind på den gamle bys hjemmeside og se noget om det her.
Og så må eller kulturstationen i Skørping. Jeg glæder mig, Lars. Vi var jo i Skørping for et års tid siden. Det var virkelig sjovt. Og hvad hedder det? Jeg tænker også, den gamle by bliver spændende. Så det bliver skægt.
Yes. Og du kan jo som sædvanligt finde os på App Store og andre steder, hvor du finder dine podcasts. Jeg har lige opdaget, at vi også ligger på Spotify. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer, og brug 5 minutter på at give os en stjerne, eller helst lidt flere. Og del så podcasten på SoMe, det er så vigtigt for os, så vi kommer ud til et bredere publikum. Og skriv, hvad du synes om podcasten. Send os et besked om podcasten, så folk med interesse for geopolitik nemmere kan finde os, og så vi kan blive bedre til at lave denne her podcast. Tak for i dag.